Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
U dalšího Středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Říká se, že vlasy jsou koruna krásy a na tom určitě něco je. Ale aby krásně vypadaly, musíme se o ně jednak dobře starat a jednak si najít dobrého kadeřníka. Třeba takového, který vyhrává kadeřinské soutěže, má léta zkušeností a svoje umění čas od času předvádí v televizi. Jako náš dnešní host. Kadeřnice Blanka Hašková, která česala Miss České republiky, účastníky Superstar nebo taneční soutěže Stardance.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Naším dnešním hostem je žena, která je velice zručná, pečlivá a má úžasnou fantazii. S vlasy dokáže kouzlit do té míry, že se stala součástí řady televizních pořadů, co by kadeřnice a stylistka jejich účastníků. Pětinásobná mistryně republiky v účesové tvorbě a spolumajitelka kadeřnického salonu Blanka Hašková. Vítejte u nás, hezký den.
Hezký den.
Když se na vás dívám, za mě máte krásné vlasy. A tak si říkám, jestli od malička, když jste chodila ke kadeřnici, jste si to užívala. A nebo jestli to byla taková ta trpěná nutnost?
Mě máma stříhala doma podle kastrolu, jak se tak říká.
Já jsem si to trochu myslela, že Kovářová kobila tehdy chodila bosa.
Jo. Pak to přebrala ségra na chvíli a vlastně já jsem se ke kadeřnictví dostala jako k něčemu, co na mě zbylo. To nebyl můj sen, takže vlastně já jsem tohleto vůbec neměla v hledáčku.
Já jsem si právě říkala, jestli to bylo vaše přání, jako některé holčičky o tom sní od malička, anebo jestli doma se rozhodlo, no tak půjdeš třeba na kadeřnici.
Doma se rozhodlo, protože vlastně já jsem dávala žádost o školu nebo na studiu těsně před revolucí. A my jsme chodili do kostela, takže u nás bylo tak jako automaticky v takovém podtextu nevhodná pro studijní obor, protože jsme byli v kostele hodně. Takže bylo jasný, že učňák a tady tohle to prostě máma našla, rozhodla, tak jsem se stala kadeřnicí.
Je pravda, že většina kadeřnic, potažmo kadeřníků, když ukončí studia, tak se vrhnou rovnou do práce a v takovém nějakém nastaveném módu stráví zbytek života, nic zvláštního se v té jejich profesi u nich neděje. Ale vy jste velmi záhy začala jezdit po kadeřnických soutěžích. To napadlo koho?
No, na ty kadeřnické soutěže já jsem se dostávala už na učňáku, protože já měla štěstí v životě na lidi a mám. Takže v prváku, protože jsem byla na učňáku, který mě fakt nebavil a byl mi úplně jedno, tak jsem podle toho přistupovala k tomu. A byla tam jedna paní mistrová, která mě vlastně především seřvala, že v životě neviděla prostě někoho jako s takovým nevztahem k tomu řemeslu a že nedodělám školu. No a mě to nějak v tu chvíli prostě pobouřilo. Já jsem se jala jí dokazovat, že to tak není, začala jsem stříhat prostě celou vesnici. No a ve třeťáku, když vlastně se vysílali talenti na mistrovství republiky, tak vlastně tahle paní mistrová mě vybrala a pomohla mi a já už jsem vlastně k těm soutěžím se dostala ve třetím roku učňovského střediska. A pak už jsem jenom pokračovala.
Jak vlastně takové kadeřnické soutěže probíhají? Jen nějaké konkrétní zadání nebo vy přijdete s nějakým nápadem?
No už se to změnilo. Vlastně v době, kdy jsem soutěžila já, tak to byly spíš takové technické disciplíny, kde byl nějaký prostor pro nápad, ale bylo to hodně jako o tom ukázat, že vlastně vy ovládáte ty vlasy, ne ty vlasy vás. Nejednalo se tolik o trendy, jako spíš se tam hodnotila technika. A teď už to přešlo vlastně jakoby do nové etapy, kdy se spíš hodnotí právě ten nápad a ten trend, než to, že by člověk ty vlasy nutně musel vlastně ovládat.
Já se musím přiznat, že když dneska vidím některé kadeřnické soutěže a ty výsledky, kdy modelka končí s tím, že má na hlavě loď, tak si říkám, že už to snad ani není o kadeřnickém umění, spíš o nějaké sochařině. Jak to vnímáte vy?
No, tohle už je jeden z těch extrémů, ale přesně záleží na tom, jak se na to člověk kouká. Jako věc nějaký fantazie, ale druhá věc je jako vlastně dostat tu loď na tu hlavu. Vyžaduje právě nějakou technickou schopnost, nebo prostě schopnost ovládat ty vlasy, směřovat je tam, kam vy chcete. A to se vlastně nejlíp pozná na těchto divných vlastně účesech. No, protože ten normální běžný účes většinou spíš respektuje ten růst toho klienta, jo, a jde vlastně s ním a následuje to, co má ten člověk na hlavě. Když to, ty soutěže jsou často o tom, jestli vy dokážete vlastně to přetvořit tak, jak vy velíte, ne, že následujete ty vlasy.
Když jedete na takovouhle soutěž, tak si sebou musíte přivést tu svoji hlavu.
Pokud se dělají ty trendy a tak, tak vy si vezete vždycky modelku. Dřív to bylo tak, že člověk vezl modela, pak třeba si i losoval, že měl modela někoho jiného. Taky je spousta soutěží, kde se používají takzvané cvičné hlavy, to znamená, ta hlava je umělá, má vlastně napíchaný vlasy, tak aby byly jako v souladu s klasickým růstem, jsou to přírodní vlasy a pracuje se na těch vlasech té umělé hlavy. A nebo živá modelka, která představuje nějaký trend.
Hostem dnešního středočeského setkání je kadeřnice Blanka Hašková. A jak jsem říkala, vy jste záhy začala jezdit po těch kadeřnických soutěžích a byl právě tohle odrazový můstek k tomu, že jste se coby kadeřnice dostala k televizním projektům, jako je Miss České republiky nebo Superstar?
Já myslím, že určitě za prvý dáte o sobě nějakým způsobem vědět a za druhý na těch soutěžích si zocelíte nervy. Takže pak můžete s tou psychikou jít i do takových pořadů, které jsou přímý přenosy, což je právě třeba Miss České republiky, kde jsem se díky vlastně Milošu Zapletalovi naučila fungovat s přímým přenosem, což třeba teďka zužitkovávám právě na Stardance.
Byl to ze začátku velký stres?
No pro mě po těch soutěžích právě už ne, protože na těch soutěžích já jsem zažila časové limity a když máte dokonce prostě soutěže 30 vteřin a ještě jezdíte s břitvou po krku, tak jako ten tlak je úplně enormní a pak už vlastně ten přímý přenos, i když je to velký tlak, tak je už to tlak, který vy znáte, to znamená, už není tak náročný.
Posledním projektem, na kterém se teď už několik let podílíte, je taneční soutěž Stardance. Ale říkám si, to je asi něco, kde nemůžete učesat, co vás zrovna napadne.
To ne, všechno se důsledně připravuje, ladí se to s šatama, samozřejmě i s tím, aby, protože ty účinkující jsou tam často za sebe, jsou tam za sebe, i když je třeba nějaký kolo, který má nějaký téma, nebo je zařazeno do nějakého časového období 80. 70. let třeba, tak vy vlastně hledáte jako tu originalitu pro toho člověka. Takže přinášíte nápady, ale Stardance je vlastně právě soulad více profesí, prostě od kostýmního výtvarníka, přes vlasy, přes make-up, přes světla, přes kameru, přes choreografa, přes pohyb. Je tam vlastně, a to je to, co mám já na Stardance ráda, že je jako souhra více témat, který najednou umožní divákovi vnímat nějakou estetiku, vnímat nějaký tanec a rozhodně by si v tu chvíli ten člověk neměl to rozdělovat na ty profese. Měl by mít jenom jako celkový dojem, že je to krásný.
Když jsou nějaké náročnější choreografie, když třeba tanečnice létají vzduchem nebo jsou hlavou dolů, tak tomu asi taky musíte přizpůsobit ten konkrétní účes.
Tomu se hodně přizpůsobujeme. Ani ne tak, že bychom přizpůsobili účes, ale spíš způsob, kterým ho vytváříme a kterým ho fixujeme. Přizpůsobujeme účesy spíš v případě, že by si to mohli nějakým způsobem přišlápnout, chytnout něco, jo? Že by tam byl problém, že by se jim zkomplikoval ten pohyb. Ale vlastně u profesionálních tanečnic je to opravdu někdy jako o život vzadu se koukat na ten tanec. Děláme si srandu, že jako někdy s náma závodí, jestli nám tako schodí z té hlavy. Ale zatím jsme to zvládli.
No a co je potřeba s těma vlasama udělat, aby ten účes opravdu držel jako přibitý?
Často přidáváme nějaký příčesy prodlužem nebo zahušťujeme vlasy, což u normálního člověka nebo vlastně u těch VIP žen třeba, tak nemusíme tak fixovat, protože oni neumějí dělat ty trhaný a takový jako ostrý pohyby, kdežto ty profesionální tanečnice opravdu mají talent na to prostě tou hlavou sekat. Tam potom třeba to přidělání toho příčesu má několik jako pojistek technických, kdy vlastně my to zafixováváme na tu hlavu nejenom tím klasickým připnutím, ale pak ještě přes různý sponky, gumičky, prostě místa, aby opravdu oni mohli tou hlavou
dělat cokoliv.
A zároveň je pravda, že oni jsou vděční, protože se nebojí si užít to, že jim lítají ty vlasy, což na normální soutěži latinskoamerický třeba si neužijou.
Mají někdy nějaké požadavky na účes i sami soutěžící?
No, po každý.
A dá se jim vždycky vyhovět?
Ne. Protože samozřejmě jsou pak tance, kdy všichni přijdou s tím, že chtějí mít culík nahoře, protože to bude to nejlepší a samozřejmě divák, aby nevabilo se koukat na pět culíků na stejném místě. Takže tam jsou potom takový jako, hele, culík byl minule, teď budeš mít něco jiného. Hledáme pro ty tance taky, aby vlastně, když pak stojí ty soutěžící vedle sebe, tak aby každá z těch žen i z těch mužů vlastně vypadaly jako jedinečně, aby se nám to tam neopakovalo. Takže říkaj si, ale ne vždycky jim vyhovíme.
Vy jste to teď vlastně trochu zmínila, my většinou vnímáme ty účesy zejména u žen, ale vy se musíte starat i o pány. Jak to mají pánové? Jsou vždycky spokojení s tím, co jim vymyslíte, anebo někteří protestují?
Většinou na začátku na ně musíme pomaleji než na ženy. A oni pak vlastně tak jako po druhém, po třetím díle už si zvyknou na tom, že mají na sobě ty síťované věci a nějaký flitry. A vlastně najednou mám pocit, že v tu chvíli přepínají a začínají spíš vymýšlet ještě víc, jako tak pojďme to teda už úplně něco. Samozřejmě jsou typy, s kterýma se pracuje snáš, jsou hodně kreativní a pak prostě samozřejmě byly i momenty, kdy ten konzervatismus zavládl.
Byl někdo, kdo byl opravdu hodně konzervativní, kdo se nedal skoro přesvědčit?
Já myslím, že vlastně ve finále ne. Že by jako jsme ho vůbec na nic nepřesvědčili, to se nestalo. Zároveň je pravda, že u některých lidí, u kterých jsem si říkala, an tady se to asi neotevře, tak se často stalo, že to byly lidi, kteří třeba vypadli v prvním, druhém kole. Takže vlastně jsme to nestihli zjistit, jestli by se to povolilo, anebo jestli by zůstali konzervativní.
Host dnešního středočeského setkání nás vzal do kadeřnického salonu, protože naším hostem je kadeřnice Blanka Hašková. A když se teď podíváme na samotnou péči o vlasy, co je základem té správné péče o vlasy?
To, co děláme nejčastěji, a to je dobře si vlasy umýt a pak si nějak dobře vyfoukat a ty základní produkty, jako je šampon a kondicionér, mít v nějaký základní kvalitě. Pak ideálně mít dobrou barvu, dobrý střih, který vás podrží a vlastně takhle jednoduchý to je.
Když se vlastně dřív říkalo, že časté mytí vlasům škodí, to už se teď tak trochu obrací, říká se, že je to podle potřeby. Ale je nějaké pravidlo pro to, jak často vlasy mít a jak často o ně pečovat v tomhle směru?
Já myslím, že tam je fakt víc faktorů, povolání, prostředí, v kterém se pohybujete a ten nejdůležitější je vždycky pocit. Já vím, že by někdo mohl mít dobrý pocit i s masnou hlavou, tak trochu taky nějak vnímat, jako to, jak to vypadá v zrcadle. Ale ten vlastní pocit a ta kvalita to určuje, protože mám klienty, kteří mají opravdu velice suchý vlasy a kdyby si 14 dní neumyli hlavu, tak vy to prostě nepoznáte. A pak jsou klienti, kteří si ráno umyjou vlasy a večer vypadají, jako když si je nemyli týden. Jo? Tak podle toho musí člověk reagovat.
Co našim vlasům nejvíc škodí?
Samozřejmě nějaký chemický zásahy, pak určitě jako hodně to umí poškodit právě špatný mytí, když se vlastně ty vlasy tak jako do sebe zaklesávají a zacuchávají. To stejné je třeba frotírování ručníkem, že se hodně drbou. A pak samozřejmě třeba nějaký starý nástroj, jako starý fén, ještě třeba stopnou spirálou, což jako ještě furt existuje, ale už se to nevyrábí, ale furt to někdo doma třeba má, tak to dokáže taky upéct pěkně slušně vlasy.
Dřív se říkalo, že vlasům škodí barvení. Je to pořád ještě pravda? A nebo už jsou dneska barvy na vlasy na takové úrovni, že už to tak velký problém není?
No právě těch mýtů většina už neplatí. Barvy to už je tak úplně někde jinde, že naopak je spousta barev, které mají přírodní základ a dokážou jako ty vlasy naopak velice povzbudit a podpořit, aby vypadaly zdravě a plněji. To stejný právě fén, jako dřív taky foukání častý škodí. No, když tam byla ta topná spirála, tak jo, ale teď jsou ty fény na úplně jiném principu. A vlastně si můžeme v klidu vyfoukat prostě vlasy. Co, ale bych řekla, tak jako platí, je třeba nechodit spát s mokrou hlavou a opravdu takový jako nešetrný zacházení, když jsou ty vlasy mokrý, tak to platí furt, ale jinak vlastně ty mýty nebo nebarvit vlasy, když je někdo těhotnej, to už jsme někde jinde. Prostě to množství čpavku a těch aktivních látek, to je tak zanedbatelný, že to už...
Tak to mě uklidňuje. A teď mě zajímá konkrétní kadeřnická práce. Když k vám přijde žena a chce od vás poradit, jaký účes by pro ní byl nejlepší, co všechno musíte vzít v úvahu, než jí poradíte? Kvalitu vlasů, hustotu vlasů, tvar obličeje?
Já první, co beru v úvahu, co je schopná ona pro ty vlasy dělat a kolik času je jim schopná věnovat. To je alfa omega. Protože můžete mít vlasy, které mají potenciál, ale ta žena vlastně nechce o to starat, tak končíte u něčeho úplně jednoduchého, protože prostě když nechce, tak vy s tím nic neuděláte. No a nebo pak vlastně jsou vlasy, kde si říkáte, ale to bude strašně práce každý den, ale vidíte, že ten člověk to chce investovat a stojí mu to za to. Takže vlastně to je pro mě první a nejdůležitější bod výchozí, podle kterého já pak určuju, co ten člověk je ochoten pro svoje vlasy dělat.
Rozmlouváte někdy svým zákazníkům jejich představy, když s nimi přijdu a vy vidíte, že ty vlasy opravdu na to nejsou?
Jo, to rozmluvím. Nebo vlastně to neudělám prostě. já mám tu výhodu, že prostě řeknu, ale tohle je blbost. Jestli to chceš, tak jdi jinam, ale prostě ode mě to nebude.
Ano, já mám taky tu zkušenost a v podstatě mi to připadá naprosto v pořádku, když přijdu a řeknu, že chci něco na hlavě a moje kadeřnice říká, to na téhle hlavě opravdu neuděláme.
No, je to tak. No, fotka snese kde co a pak vlastně třeba denní svět a pohyb a růst vlasů prostě to neumožní, no, tak je potřeba najít vždycky nějaký kompromis.
Některé ženy říkají, zejména ženy, že chodí do kadeřnictví trošku relaxovat. Já se přiznám, že to mám úplně stejně. Stalo se vám někdy, že vám někdy nějaký zákazník na křesle usnul?
Jo, to se děje pravidelně. Prudký škubnutí hlavou, to je na denním pořádku.
To znamená, že se u vás cítí dobře.
Jo.
Podle čeho si vybíráte kadeřníky do svého salonu?
Podle toho, jestli umějí pozdravit a jestli vlastně cítíte takovou tu chuť jako posloužit. Protože vlastně stříhat, já jsem příklad, se naučí vlastně každý, i kdo k tomu nemá vztah. Buď to uděláte jako přes nějaký pocit, anebo se to ten člověk může naučit přes logiku, přes matematiku, protože to jsou vlastně úhly a dá se to v pohodě vlastně přeložit do matematiky. Ale co nenaučíte, je vlastně nějaký druh uslužnosti. Takže pro mě bylo vždycky důležitý, jestli jsem cítila, že vlastně ten člověk má tady tuhle tu přirozenou všímavost na toho klienta.
Dnešní středočeské setkání je o vlasech, o kadeřnickém umění, ale bude také o něčem trochu jiném. Naším hostem je kadeřnice Blanka Hašková, která se ovšem nevěnuje jenom kadeřnické práci, ale také je lektorkou dechových metod. A o tom, že dýchání není jenom automatická činnost, která nás udržuje při životě, ale že může být velmi určující aktivitou pro kvalitu našeho života, se už dlouho nahlas mluví. Co k vědomému dýchání přivedlo vás?
Mě přivedlo vlastně k dechu, když mi zemřela máma, 28, a já jsem se s tím vlastně nemohla nějak emočně vypořádat, tak jsem zjistila, že existuje nějaký holotropní dýchání, kde jsem našla leták a u toho bylo napsáno, pomůže vám vyrovnat se ztrátou blízkého. Takže jsem šla vlastně na to holotropní dýchání a skutečně to pomohlo. Byl to velký emoční kolotoč, ale pomohlo to opravdu jako nějakým způsobem z toho vykročit a tam jsem si uvědomila vlastně sílu dechu. Pokračovala jsem dál potom freedivingem, teda nádechovým potápěním. No a do toho začaly vstupovat různě kurzy, které se zabývají právě běžným dechem, to znamená, jak dýcháme teď, když se nehýbem, přes vlastně různé styly dechu, které vedou ke změněnému stavu vědomí a přes různé metody, jako třeba Wim Hof metoda.
Když bychom měli začít úplně na tom počátku, co je vědomé dýchání?
Vědomé dýchání je, že teda používáme nos, že ten dech máme dobře usazený, to znamená, pohybuje se spíš v té spodní části, není v té horní, nezvedá se hrudník, což je často pro ženy těžký, protože my chceme mít plochý břicho a útlý pas. Takže tím, jak jsme stažený v té spodní části, tak si přesouváme dech nahoru, čímž se udržujeme vlastně v sympatickém nervovém systému, což je ten, který nás spojuje se stresem a s takovým tím bojuj nebo uteč, pokud jdem do extrému. Takže určitě dobře usazený dech, dech nosem, dech, který byste neměli slyšet a neměli byste ho vidět, to je vědomé dýchání. Dobrá zpráva je, že pokud se člověk na to opravdu chvilku zaměří, tak jsou to týdny, kdy se dokáže ten dechový vzorec opravdu zlepšit.
To znamená, že to netrvá dlouho roky.
Právě, přesně, nejsou to vůbec roky. Když se na to chvilku, když je to vědomí, člověk trošku veme do hry nějakou všímavost a upřednostní nos před výkonem, to znamená jdu po schodech a radši zpomalím, nebo klidně i zastavím, ale udržím dech v nose a postupně vlastně tohleto se zlepšuje a opravdu pak po týdnech, po měsících, nejenom, že se obrovsky zlepší kondice, ale to, že začnete vlastně mít dobrou a kvalitní výměnu dechu, o který se budete moc opírat, tak má vliv na regeneraci, na trávení, na spánek, na to, jak se cítíte, na emoce, prostě ten dech, těch 22 tisíc nádechů a výdechů, což je průměr člověka na den, tak má opravdu extrémní vliv.
Já bych řekla, že asi většina z nás má dýchání, nejspíš už od dětství špatně nastavené.
My jsme vlastně v opice, to znamená, ty děti napodobujou to, jak dýchá rodič. A když rodič třeba měl náročný život, zažil válku, jako půjdu dvě generace naspátek, byl ve stresu, to znamená, změnil se mu ten dechový vzorec a porodil dítě a vlastně nad tím dítětem dýchal tímhle způsobem, tak to dítě to automaticky převzalo, protože ono se opičí prostě po těch rodičích. A tímhle tím způsobem jsme si to takhle krásně předávali, pak tady máme vlastně to, co si vytváříme kolem sebe, že jo, ten tlak, ten spěch. Často v dnešní době vlastně se děje, že lidi jsou furt ve stresu, ale přitom ho už považují za klid, že vlastně ta rezistence na ten stres se tak změnila, že já jsem vlastně v pohodě, ale přitom, když bychom podnikli nějaký měření nebo kontrolní nějaký ukazatel z kontroly, tak zjistíme, že furt vlastně jsme v vysoké dávce stresu, jenom už je toho stresu tak málo, že vlastně jsme v klidu. A to všechno právě má vliv na ten dech, proč si udržujeme ten špatný rytmus toho dechu.
Vy jste sama zmínila, že kromě toho, že jste se začala věnovat tomu vědomému dýchání, tak jste absolvovala i nějaké kurzy a stala jste se lektorkou dechových metod. Mm-hmm. Ono jich je víc?
Je, protože vlastně, když bych to rozdělila do nějakých čtyřech oblastí, tak jedna oblast je to vědomí dýchání, to znamená ta každodennost. Dejme tomu, jako kdybychom to přirovnali k tomu jako normálnímu jídlu, vlastně to, co denně spotřebováváte. Pak jsou různý cviky, kde můžeme prodlužovat dech, kde modelujeme ten dech tak, aby nám začínal víc sloužit. Jsou to taky cviky, které pomáhají k tomu návratu, k tomu dobrému dechovému vzorci, což můžeme vnímat třeba jako nějaký vitamíny. Pak jsou dechový jako hyperventilační techniky, kde už zasahujeme i do nějakého hormonálního stavu těla. Vypravujeme adrenalin, nonadrenalin. To už můžeme přirovnat třeba k nějakému léku. Do těch technik by se mělo sahat jenom v případě, že opravdu za prvý víme, co děláme, a za druhý máme opravdu nějaký problém. Neměli by se natužívat. A pak je, dejme tomu, nějaká čtvrtá oblast, kde se bavíme už právě o holotropním dýchání nebo o dechu, který opravdu zasahuje už i do psychiky, kde by měl být vždycky někdo, kdo je proškolený nebo kdo prostě má ten adekvátní výcvik, protože tam se opravdu hodně zasáhne do celého toho systému. Nějaká podoba antibiotik, dejme tomu.
Host dnešního středočeského setkání má široký záběr. Jednak je Blanka Hašková kadeřnicí, ale je také lektorkou dechových cvičení a nedávno k tomu přidala ještě jeden počin. Vydala knížku. Ovšem s trochu překvapivým námětem, jmenuje se Smrti naproti. Co vedlo k napsání téhle knížky?
Vlastně vedlo k tomu to, že já tím, že ta smrt vlastně se tím mým životem tak jako prolínala, jsem se dostala velice brzo do pozice, kdy když někomu blízkému kolem mě někdo umíral, tak se mě chodili ptát vlastně.
Jakože s tím máte tu zkušenost?
Mám s tím tu zkušenost a zároveň vlastně je tam i nějaký soucítění, nebo prostě když někdo je fakt smutný, protože prostě mu umírá někdo blízký, tak by, protože to člověk zažil, to dokáže nazřít a taky to dokáže uznat a taky je prostě důležitý vědět, že to je v pořádku brečet prostě nebo se cítit nějak. Nebo taky si nenechat sebrat tu smrt někoho blízkého. Takže vlastně
v jakém smyslu?
Když vlastně se vám nepodaří s tím člověkem se rozloučit, nebo to neznamená, že u něj musíte sedět, ale samozřejmě to v rámci nějakých možností, těch okolností. Když se to celý jako urychlí, což ten systém jednu dobu dělal, tak je jako no, umřel, tak pojďte, my ho rychle odvezem, o všechno se postaráme, vy nic neřešte, za týden tady prostě přijďte do smuteční místnosti 20 minut, ať vás to jako moc nevyděsí a vlastně je to hotový. Mm-hmm. No, ale to je taková zkratka, která vám neumožní si projít těma prvníma fázema toho, že jako skutečně jste o někoho přišli. Mm-hmm. A ono je potřeba projít to, uznat to, vybrečet to, mít tam ten čas, dělat tam u toho ty kroky, postupně prostě tím procházet, tak to je třeba jedna část té knihy, která vlastně obsahuje jakoby ty spíš praktické rady. Taky zvědomění toho, na co máme nárok, v případě, že umíráme, anebo taky zvědomění toho, co můžeme dělat, když někdo umírá kolem nás, anebo taky, co můžeme udělat my, abychom třeba předešli nějakým věcem.
Když o tom mluvíte, co vás přivedlo k napsání téhle knížky, tak si říkám, že možná máte za sebou i právě ten správný zážitek, že jste byla součástí toho, kdy jste se mohla rozloučit s někým blízkým.
Mm-hmm. Jo, je to tak, ale zároveň já musím říct, že každý jsme opravdu jedinečný. Je to potřeba jako to uznat. Takže třeba babička, protože já jsem napůl ze Slovenska, z Kysuckého kraje a tam se vlastně do dneška nechávají otevřený rakve. Ale v době, kdy umřela babička, tak dokonce my jsme ani ona nikam neodjela. Umřela doma a tam se přivezla ta rakev, dala se do prostředí. To býváku, prostě celá ta rodina se tam prostě 3 dny scházela a prostě se u té rakve modlili. Babička tam ležela uprostřed pobýváku a já jsem tam bydlela s ní, že jo, v tom domě. Takže vy vlastně tam jste s tím mrtvým člověkem, což říkám, pro mě a pro moji psychiku bylo skvělý v uvozovkách v rámci samozřejmě té situace, která byla náročná, protože vy najednou vidíte tam jenom tu hmotu, vy vidíte, že vlastně ta duše už tam není, máte čas si to tam právě obrečet, teď ty modlitby pomáhají, protože to je takový jako stereotypní odříkávání, který mimo jiný dělá strašně dobrý dechový vzorec, proto ty modlitby prospívají, protože oni vlastně pomáhají držet dechový vzorec, který je soustředěný na výdech. Takže vy si to tam i prostě prodejcháte, ani by člověk věděl. No a pak vlastně, když už se šla jako babička pohřbít po těch 3 dnech, tak najednou jako člověk cítil nějaký jakoby smír. Když to třeba právě u mámy, já jsem nebyla v Čechách a i když jsem chtěla vlastně se s ní rozloučit, tak mě přesně řekli, že to je blbost, ať to nedělám, ať si pamatuju, jaká byla jako zaživa. A vlastně mi jako určitou etapu, která by bývala, byla pro mě důležitá, vzali. Ale říkám, každý jsme jiný, protože třeba moje sestra to má naopak. Ta právě si potřebuje pamatovat ty lidi, jak byli zaživa a vlastně ten kontakt s tím mrtvým jí vůbec nedělá dobře. Jo. A je to v pořádku. Každý by měl si vlastně jenom uvědomit, co by prospělo mu. A jestli taky třeba si dovolit ještě nějaký ten rozhovor, i když už ten člověk je mrtvej, ale ještě třeba něco doříct, jo, nebo něco možná dokončit. Potom pomáhá vlastně jako jít v tom truchlení dál, protože některé věci zůstanou nevyřčený. A i když si můžeme říct, že ten člověk to už neslyší, tak přece jenom pro tu psychiku je to důležitý.
Trendem poslední doby je dělat audioknihy. Je taky něco takového v plánu?
Audiokniha už je načtená. Právě dokonce vydavatel mě ukecal, ať si načtu tu knížku.
Takže, dokonce sama jste ji načetla.
Takže jsem ji načetla sama a moc mě to bavilo. Jako musím říct, že i vlastně to, jak tady jsme a ten zvuk, prostě práce s tím hlasem je opravdu něco krásného a bylo to pro mě velký zážitek. No. Takže je to hotový a spolu s dotiskem, protože už je vyprodáno, tak audiokniha bude na světě.
Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je kadeřnice Blanka Hašková. A protože je hostem středočeského setkání, tak se spolu ještě zastavíme na jednom místě ve středních Čechách, ke kterému má blízko. A sice v obci Vidim na Kokořínsku. Co vás váže k Vidimi?
K Vidimině vlastně váže to, že jsem tam našla místo, který je opravdu samota, má vlastní rybník a teďka momentálně prochází rekonstrukcí a mělo by sloužit právě na jako setkávání za účelem právě různých workshopů, dýchání, ale i otužování, anebo vůbec bytí v přírodě, prostě posunu vlastně a práci s nějakou psyché.
A jak jste našla právě tohle místo?
Já jsem z Líbeznic, kde jsem prostě byla dokonce i v zastupitelstvu 3 volebním období, takže střední Čechy fakt miluju. A tohle to je tím směrem a zároveň vlastně Kokořínsko a ty Pískovce a vůbec vlastně to místo, ten kraj mě vždycky fascinoval. Takže jsem tam často byla a když jsem hledala vlastně, kde koupit nějaký místo, který by sloužilo vlastně tomu rozvoji, tak na Vidimi byla opuštěná budova a byla to taková ta láska na první pohled. A jsem tam přijela, tak vám ta racionalita říká, no tak to je strašně práce, to nedělej, to nekupuj. A vy vlastně, tohle vám říká jako uvnitř ten mozek a vaše pusa říká, prosím vás, dobře, připravte smlouvy. Jako zažila jsem vlastně při koupi Vidimi obrovský rozpor, ale vlastně to nadšení z toho místa bylo tak velký, že prostě všechno šlo stranou a prostě jsem šťastná, že jsem to koupila.
To, že jste se začala věnovat vědomému dýchání, tak vedlo i k tomu, že jste se pustila do otužování. Je to něco, co jde ruku v ruce? To, že vlastně člověk se začne zabývat svým dechem a potom je schopný vlézt do té studené vody?
Je to tak a zároveň vlastně díky té studené vodě vy si strašně dobře uvědomíte, jaký máte kontakt s vlastním dechem. Protože vlastně ta studená voda, buď ji využíváte jako něco, co vám prodlužuje život, zlepšuje kardiovaskulární systém, využíváte ty benefity, anebo si to právě jdete vlastně na tom kurzu osahat jenom jako třeba jednorázový zážitek z pohledu toho, co to vlastně dělá s tím vaším dechem. Protože vy se dozvíte, co všechno s tím dechem můžete dělat a teď, jak vstupujete do té vody studený, tak prostě ukázaná platí a v tu chvíli vy si můžete zahrát ten souboj s vlastním dechem, protože máte v tu chvíli tendenci začít hyperventilovat, lapat po dechu, že je to takový to spojený stresem toho těla. A teď vlastně opravdu v té reálné situaci jít kontra klidným výdechem, kdy ta studená voda vás svírá a vy si zvládnete, držete ten klidný dech, tak to je samozřejmě jako skvělá praxe. A je to i skvělá praxe po tom, že je velká šance, že když začíná přicházet nějaká stresová událost v reálném životě, takže vy si na to vzpomenete a znova to použijete.
Tak je to trénink vlastně pro
to skvělý
celý trénink. Život.
Krom toho, že pozbíráte spousta benefitů.
Je nějaké takové ideální místo na to otužování i ve Vidimi?
Jo, protože vlastně součást toho pozemku je rybník, takže v rybníku se bude dát koupat. Teď se čistí momentálně.
Když bychom se ještě podívali na to Kokořínsko jako takové, je to opravdu nádherný kraj. Je tam nějaké místo, které máte obzvlášť ráda?
Na té Vidimi, vlastně nahoře nad kopcem, je vlastně nově udělána taková alej a na konci té aleje je neskutečný výhled, proto se to jmenuje teda i Vidim, ta obec. Takže v horní Vidimi, na konci aleje je výhled, pokud chytnete dobrou viditelnost, tak nejenom, že vidíte prostě až pomalu do Prahy přes tu placku, ale potom dál vlastně vidíte Ústecko, Teplicko, je to opravdu jako něco neskutečného, že vidíte jako několik řad vlastně těch hor, jak se to pomalu jako zvedá, samozřejmě hora Říp na dlani, je to jako opravdu, ten výhled je dechberoucí. Ale je zajímavý s tou viditelností, že to opravdu člověk jako číhá na to, aby viděl opravdu třeba až do Německa nebo do Polska prostě, tak musí mít štěstí, no.
Ale zase je to dobré v tom, že kdybyste to měla vždycky, tak by vám to zevšednilo. Takhle je vlastně krása, když tam přijdete, je krásně vidět a teď si to užijete na 100%.
To tak.
No tak já přeju, aby se to dělo co nejčastěji a aby se všechno ve vašem životě dařilo tak, jak si přejete.
Děkuji moc a přeju všem krásné dny.
Naším dnešním hostem byla kadeřnice Blanka Hašková, která je zároveň lektorkou dechových metod a autorkou knihy Smrti naproti a v neposlední řadě i novou obyvatelkou Vidimi na Kokořínsku. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.